Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-programm Mil-Kaz Nos għal-Ariston, kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Programm li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżentaw Carmenu D'Amato u Antonella Gallo-Lofredo.
Il-Komuni ta' Sanremo xejma kien kuntent bil-festival kif kien qed jiġi organizzat minn Vittoria Salvetti. U biex jorganizza l-edizzjoni ta' s-sena 1979 mill-ġdid insibu lil Gianni Ravera. Ravera li kien beda jikber fl-età, iddeċida li jħalli d-direzzjoni artistika tal-festival f'idejn aktar żagħżugħa minn tiegħu. U l-għażla waqgħet fuq Gianni Naso li kien qiegħed jikseb suċċessi kbar bi programmi ta' mużika televiżivi. U li kien ukoll il-president tal-għaqda tad-disc jockeys Taljani. Xi ftit fil-mużika kien jifhem. L-edizzjoni ta' din is-sena saret bejn 11 u 13 ta' Jannar. U għal darba oħra kienet preżentata minn Mike Bongiorno flimkien mal-modella, showgirl u attriċi Anna Maria Rizzoli. Li f'dak il-perjodu kienet qed tikseb suċċessi, grazzi għal films comedy sexy li kienu tant popolari f'dak il-perjodu mal-pubbliku Taljan. L-interess tar-raj fil-festival kien għadu minimu għall-aħħar. Għal din is-sena ddeċieda li x'għandar fuq ir-radju siltiet irrekordjati tal-ewwel żewġ serati fil-11 ta' bil-lejl. Waqt li s-serata finali tixxandar b'mod dirett kien fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni. Sorpriża rebħa mara tant kantant ġdid, Mino Vernjaċċi, bil-kanzunetta Amare.
Pure esplode. tal-kantant rebbieħ ikun outsider, wieħed forsi jittama li tal-anqas il-kanzunetta tkun waħda tajba. Iżda dan ma kienx il-kas. Jingħad li Vern Jagi kellu l-appoġġ ta' Iva Zanicki peress li kien jirrakordja mad-dar tad-diski proprjetà tar-raġel tagħha. Però din il-każa diskografika kif isibuha Taljani kienet għaddejja minn żmien diffiċli tant illi fallit ftit wara l-festival. Mino Vern Jagi sparixxa mix-xena mużikali Taljana wkoll ftit wara r-rebħa tiegħu f'dan il-festival. Tant intesew din il-kanzunetta u l-kantant illi s-sena ta' wara qabel l-edizzjoni tal-festival tal-1980 l-istess kantant Mino Vern Jagi quddiem il-mikrofoni u l-kameras tat-televiżjoni beda jistaqsi lill-pubbliku preżenti min rebaħ l-edizzjoni tas-sena 1979. U għalkemm kien il-kantant rebbieħ stess illi kien qed jagħmel l-intervista ħadd ma għarfu jew kien jaħi wieġeb.
L-ħsieb tal-organizzaturi kien li jħolqu spettaklu fil-festival, mhux bil-fors permezz ta' kanzunetti tajba. Fl-edizzjoni ta' din is-sena n-numru ta' kantanti reġa' tal-alt 22 fejn reġa' ġiet introdotta l-eliminazzjoni. Fl-ewwel żewġ serati kienu jikkompetu 11 kanzunetta, bl-aħjar 6 jgħaddu għas-serata finali. Fis-serata finali kienet terġa' ssir votazzjoni oħra, fejn il-voti kienu jingħaddu mal-voti tal-kanzunetti li jkunu ġabu fl-ewwel żewġ serati. U skont it-total ta' voti kienet tiġi dikjarata il-kanzunetta rebbieħa. Però għas-serata finali dik hemm xandra fuq it-televiżjoni ġrat xi ħaġa kurjuża. Minn filmati tas-serata finali li għandu r-rej, il-kantanti fl-ebda ħin ma ġew jidhru mill-viċin. Pjuttost waqt il-kanzunetti il-filmati kienu juru l-kantanti mill-bogħod jew saħansitra anqas kienu jidhru. Il-kameras aktar kienu jiġbdu l-orkestra, il-purtieri, il-fjuri u ftit li xejn il-kantanti. Dan sabiex il-votanti ma jkunux impressjonati mill-ilbis, mill-look jew mill-gimmick soħra li jkollhom il-kantanti, iżda jivvotaw biss għall-kwalità tal-kanzunetta. Il-votazzjoni kellha ssir mhux għall-kantant, iżda għall-kanzunetta.
Kien hemm il-komiku Taljan Enrico Beruschi li kien wieħed mill-komiċi l-aktar popolari fl-Italja. Kellu kanzunetta bl-isem ta' Sara un fjore. Kienet kanzunetta kontroversjali illi fija kienet tissemma il-kokaina u ħafna kliem doppju sens. Il-kanzunetta ġiet ikklassifikata fil-ħames post. Kien hemm Kim and the Cadillacs illi kellhom il-kanzunetta ċera un-atmosfera. Kanzunetta stil rock xejn adattat għal-festival ta' dak iż-żmien. Però Kim and the Cadillacs aktar kellhom f'moħħhom il-pubbliċità illi setgħu jingħataw grazzi għal-festival milli għall-kompetizzjoni u l-klassifika tal-festival propju. Il-kantanta Marinella kellha kanzunetta b'isem ta' Autunno kadono le paġine ġalle. U waslet Sanremo propju fuq Fiat 850 miksija propju bil-paġine ġalle, Yellow Pages.
Forsi wieħed mill-aħjar kantanti li kellna f'dill-edizzjoni kien Enzo Carella. Induna bit-talenti ta' dan il-kantant kien Vincenzo Micocci, li kien induna b'talenti ta' kantanti kbar oħra bħal Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Edwardo Vianello u Bobby Solo fost oħrajn. Dan il-kantawtur Roman ta' 23 sena kien kapaċi jikteb kanzunetti sbieħ li jibqgħu f'moħħok. Dnub li d-deċiżjoni żbaljati mid-djar tad-diski tiegħu kellhom effett ħażin ħafna fuq il-karriera ta' Enzo Carella li għat-talent li kellu kien jixraqlu aħjar. Il-kanzunetta li kkompona għal-festival u li ġiet klassifikata fit-tieni post u anke marret tajjeb ħafna fejn jidħol bejk tad-diski kienet Barbara.
Fantasiosa e Barbara,
ħafna l-kantanti mistiedna f'din l-edizzjoni. Kien hemm min ikkummenta li mistiedna Taljani aħjar ipparteċipaw fil-kompetizzjoni milli deru bħala mistiedna. Fost dawn kien hemm Iva Zanicki, Riccardo Cocciante, Imattia Bazzar u Patti Pravo. Waqt li fost il-mistiedna barranin kien hemm Demis Russo, Kate Bush u Tina Turner. Fost il-favoriti għar-rebħ tal-festival kien hemm il-grupp Kamaleonti. Għalkemm ikklassifikati fit-tielet post, il-kanzunetta tagħhom Kwellattimo in più kienet marret tajjeb fejn jidħol bejħ ta' diski fl-Italja. Kanzunetta oħra tajba mill-festival kienet il-kanzunetta ta' Franco Fanigliuolo. Fanigliuolo kien għamel xi żmien jaħdem bħala baħri, għamel perjodu jaħdem bħala bidwi u żmien ieħor irabbi l-annimali. Il-għamem mi pjaċe vivere alla grande ħolqot ċiftit tal-polemika peress li fil-klim tagħha kien hemm referenza għal-kokaina. Il-kelma kokaina ġiet iċċensurata u kellha tinbidel f'kandeġġina bil-Malti sapun jew likwidu tal-ħasil.
Guglielmo Regipetto che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai blue jeans e arriva a Zeffirelli, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale, uguale un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. il padre di mia moglie mi aveva sempre detto: portala dove vuoi, ma non portarla a letto dove dormo, dove se posso sogno, dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
Però għal darba oħra l-festival kienni qed minn dik il-kanzunetta bomba. Dik il-kanzunetta li tibqa' assoċjata ma' dik is-sena partikolari. Dik il-kanzunetta li tbieħ li eluf ta' kopji. Meta wieħed jiftakar li l-aktar diska li mbijat u rnexxielha titla' fl-ewwel post tal-klassifika Taljan mill-edizzjoni ta' din is-sena 1979 ma kienx kanzunetta partiċipanti fil-kompetizzjoni, iżda kanzunetta ta' kantant mistieden, tal-komiko Pippo Franco miskappa la Pipi, tinduna kemm il-kanzunetta Taljana fil-Festival ta' Sanremo kienet għadha fi kriżi.
It-tletin edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo saret bejn is-7 u d-9 ta' frar tal-1980 fit-Teatru Ariston. L-organizzazzjoni reġgħet ġid f'data f'idejn Gianni Ravera, li minnaħa tiegħu reġgħet ħalla d-direzzjoni artistika f'idejn Gianni Naso. Biex ikollu udjenza aktar żagħżugħa, segwi l-festival Ravera ħalla l-preżentazzjoni f'idejn l-aqwa DJ tal-mument, Claudio Cecchetto. Cecchetto kien l-idolu taż-żgħażagħ Taljani, illi għalkemm segwew u għoġobhom il-festival, però moġbuhomx il-kanzunetti. Fajduli allura jekk il-kanzunetti tal-festival ma ntoġbux, allura kif intoġob il-festival? Intoġob għaliex kien festival għaż-żgħażagħ. Il-kantanti u l-gruppi mistiedna kienu kollha kantanti popolari f'dak il-perjodu fejn il-mużika disco kienet fl-aqwa tagħha u Gianni Ravera tom dak li ridu. Kantanti mistiedna bħal Sylvester, Sheila B. Devotion, Billy Preston and Sirita, Dionne Warwick, Suzy Quattro u Status Quo kollha kellhom kanzunetti kbar illi kienu qed jiksbu suċċessi enormi fil-klassifiċi mondjali. Barra minn hekk, il-palk u xenografija kienu fdati f'idejn Gianfranco Ramacci, illi rama l-palk bi-stens tal-ħadid illi fuqhom intramaw dwar jixelu u jintfew. Dax il-1500 bozza, effetti speċjali bil-laser u Sanremo miktuba bozzos ikkuluriti ta' u il-palk dera ta' diskoteka. Mit-30 kantant parteċipant, 26 kienu kantanti ġodda. Dan kien juri biċċar in-nuqqas ta' interessi li kien hemm għall-festival fost il-kantanti stabiliti. Mit-30 kanzunetta 20 kellhom jgħaddu għas-serata finali. Fost il-kantanti Taljani l-aktar popolari li kien hemm f'din l-edizzjoni insibu lil Leano Morelli, Peppino Di Capri, Bobby Solo lill-kanzunetta tiegħu Ġelosija anqas biss waslet sal-finali u Gianni Morandi. Morandi kien għamel xi żmien nieqes mix-xena mużikali għax f'dan il-perjodu kien qed jistudja l-kontrabax, kif ukoll il-kompożizzjoni tal-mużika. Fost kantanti ġodda illi kisbu suċċess kien hemm Pupo, Stefano Rosso u l-grupp minn Milan Decibel, illi mmexxija mill-kantant ta' 19-il sena Enrico Ruggeri kienu qed jippreżentaw stil ta' mużika differenti, New Wave jew Punk. Id-Decibel kellhom kanzunetta jisima Kontessa. Din il-kanzunetta li kienet iddedikata għal kantant Renato Zero kienet l-unika suċċess għal dan il-grupp għal ix-xogħol ftit wara l-festival. Però l-kantant tal-grupp Decibel, Enrico Ruggeri, kellu karriera brillanti bħala kantant solist tant illi rebaħ il-festival darbtejn.
Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mie. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non vuoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Vendi con il DDT. Fai pesare troppo quei tuoi sì. Che ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a chiaro prezzo la realtà.
Il-kantant rebbieħ kien Toto Cotugno, li għal-kemm rajni f'San Remo fl-1977 flimkien mal-grupp Albatros, u koll kien qed jagħmel l-ewwel dera tiegħu bħala kantant solista. L-istil ta' mużika ta' Cotugno huwa stil tipikament kif iħobbu t-Taljani, stil li ftit li xejn inbidel matul il-karriera tiegħu. Kanzunetta melodika b'lirika tradizzjonali Taljana. Din il-kanzunetta Solonoi rnexxiela titla' sal-pożizzjoni numru 3 tal-klassifika Taljana. Però kisbet suċċess internazzjonalment b'interpretazzjonijiet differenti. U kien proprju dan li rridu l-organizzaturi li l-mużika ta' Sanremo tikseb suċċess fil-kontinent. Din kellha tkun l-unika darba li Cotugno jirbaħ dan għall-festival, għaliex wara kellu xejn inqas minn 6 darbiet jispiċċa fit-tieni post. 4 darbiet minnhom ikunu konsekuttivi. Dan taħt it-titlu ta' Eterno Secondo, għal dejjem it-tieni. Cotugno kellu karattru ftit diffiċli. L-batti betki bejnu u bejn il-ġurnalisti kienu xi ħaġa regolari. Il-kantant kien meqjus bħala antipatku mill-ġurnalisti, l-kritiċi u dan għamluh target ideali għall-kritika tagħhom. Kif kienet daħlet id-drawwa biex tirrappreżenta l-Italja fil-Eurovision, ma kienitx għadha tinbagħat il-kanzunetta rebbieħa tal-Festival ta' Sanremo iżda kanzunetta oħra. Min id-darba kien intbagħat Alan Sorrenti bil-kanzunetta Non so che darei. Ħafna huma tal-fema li kikun tbagħat Toto Cotugno żgur kien ikun aħjar mis-sitt post li kiseb Sorrenti f'dan il-festival.
te e mi diceva tu sei tutto per me, se non è amore dimmelo tu cos'è. Si addormentava abbracciandosi a me, mi risvegliava con un bacio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore dimmelo tu cos'è, che poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi,
dimmi che tu mi vuoi,
solo noi, solo noi,
il respiro di noi,
solo noi, solo noi,
dimmi che nessuno ti ha fatto tremare, mentre vieni con me,
solo noi, solo noi,
le montagne se vuoi,
solo noi, solo noi,
parti verdi se vuoi.
Che non ci sei, scende la sera, entri dentro di me, se non è dolore dimmelo tu cos'è, ti penso ancora ma tu non sei con me, solo noi, solo noi.
Dimmi che amore è,
solo noi, solo noi,
la mia mente è dove,
solo noi, solo noi,
odio queste lenzuola che sento, cancella il profumo di te,
solo noi, solo noi,
le montagne non vuoi,
solo noi, solo noi,
prati verdi non vuoi,
solo noi, solo noi,
mi dicevi che non vuoi restare.
Biex jgħinu lil Claudio Cecchetto fuq il-palk tal-Ariston kien hemm l-attriċi Taljana Olimpia Carlisi u l-komiku Taljan rebbieħ tal-premju Oscar għall-film La Vita e Bella fl-1999 Roberto Benigni. Ħafna jqisu li dan kien il-festival ta' Benigni. Benigni huwa magħruf għall-klim spirtu pront tiegħu u ħadd ma jkun jaf biex ħireġ. L-organizzaturi għall-ewwel riedu li jiċċensuraw id-diskors ta' Benigni billi jkollhom l-iskript ta' xserjejt minn qabel, xi ħaġa li kienet impossibbli li ssir. L-ewwel monologu tiegħu kien dwar is-sess. Wara tkellem dwar il-Papa ta' dak iż-żmien, illum qaddis Giovanni Paolo t-tieni, fejn iddiskrivih bħala Wojtillaċċone. Niftakru li isem il-Papa kien Karol Wojtyla. L-istess titlu mess lill-Prim Ministru Taljan ta' dak iż-żmien, Francesco Cossiga, li sar Cossigaccio. Imbagħad kien imiss l-itwa l-bewsa li qatt saret fuq il-palk tal-Ariston, fejn biss lill-preżentatriċi l-oħra Olimpia Carlisi li dak iż-żmien kienet il-partner tiegħu. Bewsa li damet sejra għal aktar minn 45 sekonda.
Fost id-diversi gruppi li partiċipaw f'din l-edizzjoni u li kważi ħadd minnhom ma mar tajjeb kien hemm l-Armonium. Li wara d-dera tagħhom fil-festival tas-sena 1976 raġgħu ittantaw xorti jhom f'San Remo. kienu ġejjin minn sensiela ta' successi u ħadu sehem f'diversi manifestazzjonijiet mużikali madwar l-Italja. Iżda l-kem kellhom kanzunetta tajba, ti desidero, ma nnexxilhomx jaslu sal-finali. Wara din għad-disfatta l-membri tal-grupp iddeċidew illi jinfirdu.
Sarà che senza te non ci so stare, più ci penso più mi fa impazzire. A cosa serve un'ora, cosa vale, se non ci basta mai per far l'amore.
Ti desidero per un attimo ancora qui, fuori piove, non lasciamoci così. Dobbiamo più aspettare, ora il tempo non parlare, ogni istante voglio viverlo con te. Per un attimo d'amore che farei, per averti accanto bella come sei. Ti desidero mentre nasce il sole, quando il corpo tuo mi vuole, forte forte stringimi così. Ti desidero ma che passa amore mio, quando per la rabbia ti dicevo addio, dire che
vedersi di nascosto per cercare quell'occasione in più per far l'amore. A cosa serve un'ora, cosa vale, se io senza di te non ci so stare.
Intervista li ta' fuq il-magazzin TV Sorrisi a Canzjoni, Ġennera Vera, li għalsa noħra ġija f'dat bil-direzzjoni tal-festival, ta' ħafna dettalji dwar kif kienet ser tkun din għal-31 edizzjoni tal-festival, li kellu jisir bejn il-5 u s-7 ta' frar tal-1981. L-ewwel u l-aktar ħaġa importanti kienet il-raj, fl-aħħar, iddeċieda li xandar it-3 serati b'mod dirett fuq il-televizjoni. Grazie għal din l-aħbar, Ravera seta' jappella li djar ta' diski u anke l-kantanti biex jerġgħu jibdew jemnu fil-Festival ta' Sanremo. U l-Festival kien l-aħjar med biex jirreklamaw il-kanzunetta u il-kantant. Issa anke jekk kantant jiġi eliminat fl-ewwel serata, ċarta kien ħajkollu garanzija li jsir ikollu coverage fuq it-televiżjoni. Aħbar oħra importanti għal din is-sena kienet l-introduzzjoni tal-kantanti big u l-kantanti ġovani. Kellhom jipparteċipaw 24 kantant, 8 kantanti magħrufa bħala big li kellhom jgħaddu għas-serata finali b'mod awtomatiku. U 16 kantant ġovani li minnhom jgħaddu għall-finali 8. Biex kantant ġovani jipparteċipa fil-festival, rid tal-anqas ikun ħareġ kanzunetta is-sena ta' qabel. Fost il-kantanti ġovani li ħadu sehem kien hemm ħafna li kisbu suċċessi kbar fi snin ta' wara bħal Dario Baldambembo, klassifikat fit-tieni post, Edwardo De Crescenzo, Fiorella Mannoia, Gianni Bella, Loretta Goggi, Luca Barbarossa u anke Michele Zarillo. Il-voti li kellhom iġibu l-kantanti big fl-ewwel serati kellhom jibqgħu sigriti. Sakemm imbagħad kellhom jingħaddu mal-voti li jkunu ġabu l-kantanti fis-serata finali. Fis-serata finali kellhom jitħabbru biss it-tliet kanzunetti rebbieħa. Iżda ġranet wara l-festival il-magazin TV Sorrisija Kanzoni ħareġ il-klassifika ta' kif ġew il-kanzunetti bejn l-ewwel u l-10 post. Bħala ġurija ntażlu ismijiet kbar mill-qasam ta' ċinema. Eleonora Giorgi, Alberto Sordi, li wkoll parteċipa fil-festival bħala mistieden bil-kanzunetta Eva, Ugo Tanjazzi, Giancarlo Giannini u Sergio Leone.
Attenzjoni, fl-ewwel ġurnata tal-festival kienet kollha kemmi fuq dak li kien kwartett, i-Ricchi e i-Poveri. Laqgħa waħda dawn saru trio. Marina Okiena ġiet imkeċċija mill-grupp. Hemm min jgħid li din it-tkeċċija kienet imħabba raġunijiet professjonali, iżda oħrajn isostnu li kien hemm argumenti jaħarqu mal-membru femminili l-oħra tal-grupp Angela Brambati. Li użgur huwa l-fatt li fl-ewwel rehearsal ir-rikki e poveri kantaw bħala trio. L-inkwiet inqala meta ftit sigħat qabel beda l-festival Marina permezz tal-avukat tagħha Nino Muzio Sale fetħu kawża fil-qorti fejn sostnew illi bħala shareholder fil-kumpanija Rikki e Poveri kienu inkisru l-drittijiet tagħha u kawżat hekk kienet qed issofri danni meta ġiet imkeċċija mill-grupp minn dawk li sa ftit qabel kienu sħaba. Huma sostnew li Marina kellha tiddaħħal lura fil-grupp u fin-nuqqas ta' dan kienu lesti li anke jwaqfu l-festival. Palma wieħed jista' jimmaġina kienet ġurnata fejn ġraw ħafna affarijiet sakemm nimħallef iddeċida li Marina Okiena kellha tkun parti mill-grupp ir-Rikki e Poveri waqt dan il-festival. Kollox der solvut sakemm dakinhar tal-festival Marina deret ferħana bil-qiegħda fil-fillira ta' quddiem issegwi l-festival flimkien mal-avukat tagħha. U l-kanzunetta Sara Perché Ti Amo kantawa it-trio ir-Rikki e Poveri l-istess formazzjoni illi baqgħu biha għal snin twal. Ir-Rikki e Poveri reġgħu telgħu fuq il-Park tal-Ariston bħala kwartett fis-sena 2020. Hemm min qal li din il-kwistjoni kollha spiċċat wara li ġie ffirmat xi ċekk sabiħ.
Il-preżentatura tin-nisena konsekuttiva kien Claudio Cecchetto. Li ternu fuq il-palk kien hemm l-attriċi u ġurnalista Taljana Eleonora Vallone. Kif ukoll Nilla Pizzi. Eleonora aktar ġibdet l-attenzjoni għal l-ilbis li kienet tilbes ħwejjeż kullati, bitbelet qosra għall-aħħar milli għall-preżentazzjoni tagħha. Waqt li Nilla Pizzi kienet mistiedna bħala l-parrina fl-okkażjoni ta' 30 anniversarju mir-rebħa tagħha tal-ewwel festival. Cecchetto kellu moment imbarazzanti meta l-kantant tal-grupp mistieden Bad Manners, Fatty Buster Blood Vessel, niżel il-qalziet u wara l-warranu quddiem il-kameras waqt ix-xandira diretta. Dan ġieli li Claudio Cecchetto jispjega li l-isem tal-grupp hekk ifisser Bad Manners, manjieri ħżiena. Kif għedna ktar kmieni kienu ħafna l-kantanti ġodda f'dina l-edizzjoni li kellhom kanzunetta tajba? Waħda mis-sorpriżi kienet Loretta Goggi. Sadak iż-żmien Loretta l-aktar li kienet magħrufa kienet bħala attriċi, imitatriċi u preżentatriċi. U ħafna kienu jiddubitaw mill-kwalitajiet tagħha bħala kantanta.
Voglia di stringersi con vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico sei. Al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te, non so più fare. Come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Stelle una sola ce n'è e mi può dare la misura di un amore se per errore chiudi gli occhi e pensi a me.
Id-dubji malajr marru meta Loretta Goggi interpretat din il-kanzunetta Maledetta Primavera li permezz tagħha ġiet ikklassifikata fit-tieni post. Il-kanzunetta ntoġbot ferm mill-pubbliku tant illi damet xejn anqas minn ħames ġimgħat konsekuttivi fl-ewwel post tal-klassifika Taljana. Loretta di ma riżultat intefet tibki bil-ferħ fuq oħta Daniela stqarret illi ma kienieċ qed tistenna dan is-suċċess u li kienet marret il-festival sempliċiment għal gost. Forsi ftit aktar superva minna kienet ir-rebbieħa Alice. Wara d-dera tagħha fil-festival lura fis-sena 1972, Alice li kienet magħrufa wkoll bħala Alice Visconti jew anke Carla Bissi, kienet għamlet xi żmien tistudja u anke kellha kanzunetta li kisbitilha suċċess kbir, il-vento caldo dell'estate. Alice kellha kanzunetta bl-isem ta' Per Elisa, kompożizzjoni ta' Franco Battiato, Giusto Pio u l-istess Alice. Wara r-riżultat qalet li hija kienet marret Sanremo biex tirbaħ, għax il-kanzunetta tagħha kienet l-aħjar diska.
Aktar intriċċi fil-festival. L-organizzaturi għal din is-sena ddeċidew li jistiednu lill-komiku Taljan Massimo Troisi. Troisi kien magħruf għall-battuti satiriċi tiegħu u flimkien ma' sħabu kien qed jikseb suċċessi f'diversi programmi televiżivi. Ġara iżda li ftit qabel kien ġie akkużat flimkien ma' sħabu li waqqa' reliġjon għaż-Sufjet. Minkejja li ma kinux instabu ħatja, dirigenti tar-raj ma rridu jieħdu l-ebda riskju, l-aktar wara dak li għamel Benigni sena ta' qabel bil-vojt il-Laċċju tiegħu. Meta mistoqsi x'kien ikun is-suġġett waqt l-intervent tiegħu, Troisi qal li kien għadu ma jafx u li kien serħa li kollox joħroġ spontanju f'dak il-moment. Ir-raj rridu li Troisi jkollu skript miktub minn qabel, skript li jkun approvat, u li ma jgħaddix kummenti oħra li ma jkunux fuq l-skript li jkun ġie approvat. Troisi ma ċċettax dawn il-kondizzjonijiet u d-dara tiegħu bħala komiku għaldina s-sena tħassret. Fost il-kanzunetti li marru tajja bħafna u li baqgħu jissemmew kien hemm is-sigla tal-festival interpretata minn Claudia Cecchetto, Gioca Jouer, ankora ta' Edwardo De Crescenzo, Roma Spogliata ta' Luca Barbarossa u questo amore non si tocca ta' Gianni Bella. Fiorella Mannoia bdiet il-karriera tagħha bħala stunt girl f'diversi films. U kemm il-darba deret minn flok Monica Vittia u Candice Bergen f'diversi spaghetti western, per il-vuċi tagħha ġelita tħalli l-film su tieħu l-kant b'aktar serjetà. F'din l-ewwel dera tagħha f'Sanremo, Mannoia kellha din il-kanzunetta xi ftit jewis b'lirika kontroversjali. Kafe nero e bollente.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrate. Cerco in vano qualcosa da inventare in mutante. Un'automobile passa e una mosca non la passa. Mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio darsi a rubacuori. Ma io come Giuda so prendermi nuda. La strada conosco a tirarti nel bosco, a tirarti nel bosco, a tirarti. Voci di strada all'orecchio, tutte poco eccitanti. Sogno di te, perché io non ho bisogno di te.
sogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato ormai da un sole paziente, che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così, sogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te.
Il-mistidna speċjali kien hemm Robert Palmer, Barry White, Dire Straits, Steven Schlecks, Milva, Mario Merola u Lando Busanca. Nistgħu ngħidu li wara l-edizzjonijiet disastrużi ta' snin 70, il-Festival ta' Sanremo kien beda jieħu r-ruħ. Kien festival li reġa beda jiġbed l-interess tal-pubbliku, l-aktar importanti l-interess tax-xerrejja tad-diski. Ħafna kanzunetti tal-festival saburuhom fil-klassifika taljana, bl-aħjar illi jmorru kienu l-kanzunetti ta' I Ricchi e I Poveri, ta' Alice u ta' Loretta Goggi, li mhux biss kisbu suċċess fil-penisola taljana, iżda wkoll suċċess internazzjonalment, fejn bijaw il-miljuni u baqgħu magħrufa bħala evergreen tal-mużika taljana. Anki l-compilation album tal-festival sapruħu fil-klassifika tal-aqwa albums fl-Italja. Sanremo mill-ġdid kien riesaq lejn snin oħra tad-deb.
Dak kien il-programm mill-Kazino Sal-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte pari,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo,